subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo ka imaaneysa Washington.
Subaxnimo qamiso oo bisha December ee sanadka 2020 ee tahay 17 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.17 mitir band iyo bogeyna internetka ee voasomali.com FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. Idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Ibrahim Xasan Daandure iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah gabadhii ugu horeysay oo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda oo dalka Canada qaadatay tallaalka COVID-19.
Waan kula hadlan rabnaa marka ila hadleen wax yar ay waxay i weydiiyeen su-aalo ay weydiiyeen maxaa qaadanaysaa vaccineka, maxaa karataa vaccineka. Waxaan u sheegay waxaan dhahay inaan example na soo andaday oo Soomaali community wax badan ay u maleynayaan inay vaccine kastoo xun yahay, waxaan rabay communitykeyga.
Waxaan sidoo kale idin haynaa gobolka Mandheera ee dalka Kenya oo laga hirgeliyay xarumo dabdamis. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa dacwad la xiriirta fal argagixisnimo iyo inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab waxay ku soo oogtay Joolo Cabdi Cabdullaahi oo ah muwaadin u dhashay dalka Kenya. Cabdullaahi ayaa waxaa lagu soo oogay lix fal dambiyeednimo oo argagixisnimo oo ay ku jirto in uu la shaqeeyay urur argagixiso ajaanib ah oo Al-Shabaab, iyo sidoo kale inuu shirqoolay inuu afduub ku dayana, iyo sidoo kaleeto inuu shirqoolay afduubana isku dayay diyaarad uu Mareykanku leeyahay uu ku fuliyay weerar la mid ah 2011 bishii 19-keedii. Cabdullaahi ayaa bishii July sanadkii 2019 waxaa dalka Philippines loogu xiray eedeymo la xiriira dambiye gudaha oo uu galay, waxaana 15-kii December loo musaafiriyay Mareykanka oo la keenay si markaasi loogu maxkamadeeyay dacwadna loogu soo oogo. Sida lagu tuhmayay Cabdullaahi waxaa isagu uu qayb ka ahaa shirqool la hagayay oo hoggaamiye sare oo ka tirsan Al-Shabaab dalka Philippines uu kula qaatay tababaro, isla markaasina lagu soo oogay dacwada noocaasi. Dacwada ayaa waxaa sidoo kaleeto lagu xusay in Cabdullaahi uu hagayay taliye sarena uu ahaa. Dacwada ayaa sidoo kale lagu sheegay in Cabdullaahi uu hagaa taliye sare ah oo ka tirsan Al-Shabaab uu ahaa sanadkii 2016 isagoo u safray dalka Philippines, halkaas oo intii u dhaxeysay 2017 iyo 2019 uu ku soo qaatay ayaa la yiri tababaro la xiriira si loo duuliyo diyaaradaha, kadibna uu ka gudbay imtixaanaadkii duulnimo isla markaasina uu helay shatiga. Waxaa sidoo kale la sheegay inuu cilmi baaris la xiriirta hababka diyaaradaha ganacsiga loo afduubo iyo arrimo la mid uu horey u qaatay. Dalka Canada waxaa laga bilaabay qaadashada tallaalka COVID-19-ka. Dadka ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa la shaqeeya dadka da'da ah ayaa lagu bilaabay tallaalkan, balse qorshaha dowladda ayaa ah in guud ahaanba bulshada tallaalkaasi la siiyo. Wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warkan ka soo diray Toronto.
Maalintii labaad ayaa dadka reer Canada waxay qaadanayaan tallaalka Pfizer ee COVID-19 kaasoo dhowaan uu dalku soo gaaray. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa warfidyaanada u sheegay in tallaalku yahay mid badqaba, isla markaana dadka Canadianka laga doonayo inay ku kalsoonaadaan dhaqaatiirtooda iyo saynis yahanadooda.
First of all, the work that Health Canada is doing to ensure that this vaccine is every vaccine that is approved is safe for Canadian.
Ugu horreyntii, shaqada waaxda caafimaadka Canada ay sameynayso ee ku saabsan hubinta badqabka tallaalkan iyo kuwa kale ee ay ansixisay waa mid aan laga shaki qabi karin. Waxaa jira tallaabooyin aan qaadnay oo ku saabsan tallaal walba oo aan u qaybinayno dadka Canadianka dalka si uu u noqdo mid badqaba. Kanadiyaanku waa inay kalsooni ku qabaan xirfadlayaasheenna caafimaadka, saynisyahanadeenna, iyo cilmi baarayaasheenna, kuwaasoo samaynaya wax walba oo ay awoodaan si ay u hubiyaan badqabka dadkeenna ee ku aadan cudurkan safmarka ah iyo caqabadaha kale. Soomaalida qaar ayaa soo dhaweeyey helista tallaalka COVID-19 iyo weliba in hadda laga bilaabay qaadashadiisa magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Kanada. Cabdinaasir Axmed Mooge wuxuu ka mid yahay Soomaalida ku faraxsan helista tallaalka, isagoo xusay inuu diyaar u yahay qaadashadiisa.
Horta tallaalka la sheegayo ee naloo qaybinaya, waxaan u malaynayaa dee haddii Ilaahay nagu waafajiyo anuu dadka ugu horreeya ee tallaalka qaadanaya ayaan ahay, waayo ilaa iyo hadda waxaan ka dhul suginay inay wax aan ka aragno dadka effect uu gaarsiinaya ama side effect uu leeyahay. Waanu sugaynaa inkastoo annaga waqtiga nagu soo beegmayo oo naga horeysinayo dadka waaweyn iyo dadka xanuunada qaba, marka diyaar baan u nahay anagu. Haddaan weliba shakhsiyan waxaan diyaar baxaan u ahay inaan qaato dadka ugu horeeya weliba qaadanaya ayaan ahay.
Sidoo kale Axmed Cali oo ka mid a odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa u jeediyey jaaliyadda inay qaataan tallaalka si looga badbaado xanuunka COVID-19.
Waxaan u arkaa tallaalka wax aad u fiican inuu yahay, hadduuna fiicnay dowladda Kanada nooma keenteen. Aada ugu faraxsanahay inay tallaalka cudurkan la helay. Jaaliyadda waxaan kula talinahay inay qaataan tallaalka, waayo dowladda Kanada ayaa wax aanan noogu jirin maslaxa maaba ay keenayso. Annaga rag ka shaqaysta waddankan Kanada aanan nahay ku nool, wax allaale waxay soo goysa dowladdayna waa qabna.
Dowladdu waxay sheegtay in qaadashada tallaalku uusan ahayn mid qasab ah, balse dadka aanan qaadan ay la kulmi karaan su-aalo weydiin la xiriirta marka ay safrayaan. Cabdinaasir Axmed Mooge ayaa qaba inay suuragal tahay in meelaha qaar sida shaqooyinka oo kale ay soo rogaan inay qasab tahay qaadashada tallaalka.
Qasab lasaga dhigayaba ma taqaanaa, marka aad diyaaradaha raacayso iyo marka aad meelaha qaar ka tagayso ama shaqada aan ka shaqeeyaba, inaan ugu khasbi doono qofkii aan tallaal haysan inuusan shaqada ka shaqeynin amausan diyaaradba raaci karaynin. Marka waxay nagu noqontaa wax khasaba. Ilaahay ha nagu waafajiyo wixii uu dhib u leeyahay Ilaahay anaga leexiyo.
67 million oo tallaalka COVID-19 ayay dowladda Kanada dalbatay, balse 4 million oo keliya ayaa dalka soo gaari doona ilaa bisha Maaj ee sanadka 2021. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Sahra Maxamed Kaahi oo ah gabar Soomaali Canadian ah oo ku takhasustay xanuunka COVID-19 ka ah oo ku takhasustay cudurrada ku dhaca sambabada ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaata tallaalka COVID-19 ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Khadka telefoonka waxaa wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji uu kula xiriiray Sahra. Ugu horeyntiina waxa uu weydiiyay waxa keenay inay noqoto gabadhii ugu horeysay ee qaadata tallaalkan ee Soomaali ah. Taasi waxay ahayd Sahra Maxamed Kaahi oo warramaysay wariyaha VOA-da ee Canada Xuseen Nuur Haaji.
Waxay noo sheegeen daktarha iyo nurseska iyo respiratory therapy aan ahay qofka ugu hore aan noqonaynaa inaan soo helino vaccineka, because dadka COVID haystaan iyo dadka jiran baxdan aan la shaqeynaa, qofka ugu hore aan noqono waay. Saas ay iga waceen waxdad maalinta koowaad manoo imaan kartaa, markaan imaado waxaad ahayn anaan kula hadlan rabnaa markii ila hadleen wax yar waxay iweydiiyeen su-aale, ay weydiiyeen maxaa qaadanaysaa vaccineka, maxaa karataa vaccinekan. Waxaan u sheegay waxaan dhahay inaan example nafo aan rabe oo maalikmiti wax badan ay u maleynaan inay vaccine kastoo xun yahay, in waxaan rabe communitykeyga inay arkaan qofkan vaccinekay qaadanaysaa iyo weso fiicanan.
Zahra, waxay ka warantaa markii lagu dhahay qofka koowaad ma noqonaysaa oo su-aal lagu weydiiyey oo aada aqbashay, cabsi intee le'eg ayaad dareemaysay inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee gobolka Alberta tallaalka COVID-19 la siiyo?
Maya, cabsi ma dareemayeen. Wax yar waa iska naxay, because ma umaleya inaan qofka ugu hore noqonayo. Waa iska shaqadayda, shaqadayda waaye inaan dadkan la shaqeeyo, inaan dadka jiran la shaqeeyo. So markii ii sheegeen vaccineka helaysa waxaan dhahay wax caadi waaye. So markii ay dhaheen qofka ugu hore aad noqonaysaa, cabsi ma dareemin, laakiin waxaan dhahay dad badan camera badan ayaanayaan, interview badan ay ku sameynayaan, newska aaday. So markii saas ii dhaheen wax yaraan aan iskaafta, waxaan dhahay hooyadeeda hadday arkay gacanteeda inuu national TV qof kasta arkayaan way xanaaqeen.
oo aad ka aqbashay marka in lagu qiraalo laakiin cabsi yar jirto sida aad sheegtay maadaama warbaahinta dhan ay halkaa joogtay oo qofkii ugu horeeyay maadaama aad tahay kuureysanayaan oo waddankii dhanna laga baahinayo adigoo talaalka lagu siinayo si wanaagsan waan gartay marka waxaad iga warantaa waxaad sheegtay hooyada inay yara diidaneed in warbaahintii joogtay meesha adigoo garabka laga talaalayo oo garabkaaga la arkayo in aysan yara jeclaysan markii horeba sidee baad ugu qancisay hooyo inaad noqoto qofkii ugu horeeyay ee talaalka covid sagaal iyo toban la siiyo ee gobolka Alberta
qofka ugu hore maxaa noqonaya dhahda qofka ugu horeen maxaa noqonaya saas ayeg dhahda waxaa dhatay inuu dadka oo daqooda way ka qaadi karaan laakiin dhalinyarada inay iska jiraan waaye because Facebook ka maqasheen you know dhalinyarada wuxuu joojinayaa you know inay ilmo dhalaan waxaan u sheegay hooyo macaan you know ilmaha ilaahay uu ka imaadaa you know so waxyaalo badan aad joojin karo like research ka baarista waxna ma ka helin inuu vaccine kan joojinayo inaa ilmo dhali karto
sara Soomaalidu way ka baqaan talaalka badankood iska da covid 19 waxaa la sheegaa in kan loo qaato hargabka flu shot kalaftiisu inaysan u badnayn dadka inay qaataan oo Soomaalida ay ku yartaa inay qaataan Soomaalida inaad adiga noqoto qofka ugu horeeyay oo gobolka dhanba Alberta talaalka la siiyo fariin noocee bay u gudbinaysaa jaaliyadda Soomaalida
dadka sayn u sheegay you know haq qabsanaan talaalka ma aqaan because community waa taqaanta dadka like sida u sheegtay you know hatta kan caadiga ma qaadanayaan so kan hadayn qaadin like wax badan kala xun asoo imaana hadda Edmonton kaliya iyo hatta Calgary meelaha oo covid ugu badan waa north east ka meelaha Soomaali ugu badan yihiin so dadkeena inoo talaalkan qaada ka fiican laakiin hadday ka cabsanayaan ma aqaan waxaan u sheegaa waxaan iskaliya u sheegayaa inuu ha ka cabsanayn talaalka ka cabso covid way ku dhuli kartaa ani waxaan haddana aan ka shaqeeyo Somali Canadian Women and Children Association oo Edmonton ku jiro clinic-kan haysanana inay dadka u imaan karaan oo talaalka heli karaan iyo waxaan aqaanaa iyo meelo badan ay taas ismay karaan insha Allah wuxuu soo bilaabaa February March
gaada Djibouti waxaa xal lagu soo gabagabeeyay kulano iyo shirar la xiriiray daryeelka xuquuqda aadanaha oo soo taxnaa maalmo waxaa xog la saaray saameynta sanadkan xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay arrimaha xuquuqda aadanaha iyo sidii dib loogu kobcin lahaa caafimaadka iyo dhaqaalaha qoysaska waxyeeladu ay soo gaadhay iyadoo dhinaca kalena si gaar ah loo xusay horumarinta xuquuqda dadka leh baahida gaarka ah duumiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti Saleeban Cumar Cudin ayaa Ramadaan Muuse waxa ugu horreeyay markii hore waxyaabaha gaarka ee sanadkan ay soo bandhigeen
sanadkan adduunyada sida ay u dhantahay in waxa la qaatay in waxa ku saabsanaa in xuskaasi in cudurkii iyo caabuqii in adduunyada saameeyay sanadkan ee COVID-19 ayaa ii ku saabsanaa oo waxay ahayd kadib caabuqa sidee dib dhaqaale iyo bulshaba dib loogu dhisaa adduunka iyadoo la dhowrayo xuquuqda aadamaha sida awgeed annaguna waxaanu ugu yeernay oo kalaatay xuquuqdii aadamaha tahay waxaa nagala qayb galay iskuul Djibouti aan dadku aad u aqoon weli oo iminka dhowaan la barto oo dhalinyarta maqalku ka xun yahay wax lagu baro oo iyagoo aan dhegi lahayn waxban maqayno maqalkii ka maqan yahay haddana muusikii astaanta si cajiib ah calanka Jabuuti si cajiib ah u tumay iyo ayagoo soo bandhigay in maxay hayday tabloyo sawiro ay gacantooda ku sawireen oo quruxdii laga yaabay in quruxdooda laga yaabay ayay halkaas soo bandhigeen bal maxaad ka xusi kartaa marka aad eegto sanadkan iyo xuquuqdii aan aadamaha iyo xuquuqda insaanka dalka in horta sida adduunyada kalaba in wadanka Jabuuti cudurkaasi xuquuqda aadamaha in meelaha qaarkood ayuu ka taabtay in waxaad ogaataa horta cudurkaasi inuu u darnaa dadka ugu saboorsan bulsho walba dadka ugu saboorsan buu u darnaa waxa dhacday inaa xitaa qarkood dadka qaarkood la takooraba oo in dadka da'doodu weyn tahay in goori loo takooro oo habixina la yiraahdo in kuwa weliba dhibka loo heshay cid u timaadaba in xitaa laga celinayo in dhalinyarta ha u tegin oo wad qabasinaysan cudurkan iyo in ayagiina dhibaateeyey baa timid ahayd in alxamdulilah in waxaa timida inaa shaqo laga fadhiisto oo xafiisadii dadkii shaqadii ay fadhiya la yidhaahdo shirkadihii dhismaha iyo wax walba fadhiya la yidhaahdo in kolka dhaqaalihii adduunyadoo dhan iyo Jabuutiba dhaqaalaha si gooni u taabtay nasiib wanaagsi xukuumadda oo madaxweynuhu u horseed yahay waxyaabo badan oo wanaaga ayay oo kiga hortagayso cudurka ayay qabatay halka taasaa keentay inuu Jabuuti laga yaaba inuu cudurkaasi xoog u taaban deetan waan ugu mahadnaqnay maxay ahayday xukuumadda waan ugu dhiirigelinay inay waxyaabo cankaasa haddeed ay sii wadaan dadka la garab galo dhibaatadu ku taabatay
ilaa xabsiga dhexe gabood ayaa tagteen halkaas aad soo booqateen waxaad geysteen welibana baladan oo ugu deeqdeen in afka la iskaga duubo kolka bal nooga waran maxaad kaloo kalantay halka maxaad uga sheegi kartaa
waxaa horta nasiib wanaag ah in xafiiska Jabuuti baaritaana laga sameeyey inaa qof qura oo cudurkaasi u taabtay aanan jirin waxa aan xafiiska anagoo la kaashanayna guddoomiyaha xafiiska waxa la sameeyey nin kasto qof kasto oo jadiida oo xabsiga galaya inaa horta la karantimeeyo oo 15 cisho meel gooniya u joogo la hubiyo inuunan cudurkii lahayn marka dabadeed in xabista kale loo geeyo taasaa keentay inaa dadkaasi ta kale waxa la yiriyey dadkii u tagayay socodkii iyadna waa la yiriyey waa la xadiday in waxa kale oon samaynay anagu hay'adayada inaanu ugu deeqnay laba jeer qalab kamidii mhayd sidii loo dhowri lahaa ijeenkooda nadaafaduuda oo saamuuno maye tawalal lagu masaxdo maskiga aad sheegayso waxoo dhan aan u geynay si bal dadka inaan waxaani uu qofkii isku nadiifin karo uu gacmo ugu maydhi karo waxaan u geynay qalab badan caynkaasa nagu la kaashanayna laba hay-adood oo dawladeed ku kamid yahay
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti Saleeban Cumar Cudin oo uu rameeyey Ramadaan Muuse haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
Wasiir Nadiim Sahawi oo isagu ah masuulka dalka Britain u qaabilsan talaalka COVID-19 ayaa sheegay in dadka badan 130,000 oo qof la siiyay talaalka xanuunka COVID-19 tan iyo intii uu bilowday. Masuuliyiinta ayaa waxa ku tilmaamay talaalkan inuu yahay bilow wanaagsan. Dadka ayaa laga talaalayaa xarumaha dhexe ee dalkaasi ee wadamada Britain iyo sidoo kale Yurub qaybo badan oo kamid ah. Wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa haddaba warkan ka soo diray london
ilaa iyo 200 oo xarumood ayaa la filayaa in dhammaadka toddobaadkan tallaalka lagu qaato 1000 xarumood ayaana wasaaradda caafimaadka britain ay furaysaa toddobaadyada soo socda toddobaadkan cisbitaal ayaa tallaalka laga qaadanayay ilaa 10 kalena waxaa la bilaabayaa toddobaadyada soo socda mandaqada england waxaa la tallaalay 108,000 qof halka waleshkana 7,879 qof ay tallaalka qaateen waqooyiga ireland 4,000 qof ayaa la siiyey tallaalka scotlandna tiradu waa 18,000 qof xogayaha caafimaadka britain ma tahanko ayaa sheegay in si degan loo ballaarin doono barnaamijka tallaalka dhinaca kale dalalka yurub ayaa culays weyni ka haysta fiditaanka xanuunkan dowladda britain waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto marka laga soo noqdo fasaxa christmaska iyo sanadka cusub in dad badan uu xanuunku soo ridan doono waxaana isbedel lagu sameeyey xayiraadihii shalay lasoo rogay laga bilaabo 23-ka bishan december muddo 7 caana maal ah kulanka qoysaska ayaa la khafiifiyey 5,600 qof ayaa ilaa iyo iminka u dhintay xanuunka covid 19 dalka britain 214,712 qof ayaana cusbitaalo u galay guud ahaan waxa uu ku dhacay dad gaaraya 1,913,777 dalka jarmalka ayaa tiradii ugu badnayd 24 saacadood ee u dambeeyey u nafwaayey xanuunka waxaana uu sababay dhimashada 912 qof halka ay 19 bishan diisembar u dhinteen 598 ruux 7,728 kiis oo cusub ayaa jarmalka laga diiwaan geliyey toddobaadkan iyadoo oo shalay bandowga dalka la saaray si loo xakameeyo fidista xanuunkaasi midowga yurub ayaa soo jeediyey in si degdeg ah loo fasaxo tallaalka ah ay samaysay shirkadda Pfizer iyo BioNTech iyo tallaalada kale ee la ansixiyey lagana isticmaalo Mareykanka iyo Britain guud ahaan yurub iyo ingiriiska 15,843,000 oo qof iyo 34 ayaa la xaqiijiyey inuu xanuunku ku dhacay tiradu faransiiska waa 2,306,782 qof halka ay dalka spainna tahay 1,730,507 jarmalka waa 1,307,878 ruux boolanna tiradu waxa ay gaadhay 1,503,607 qof halka Netherlandna laga diiwaan geliyey 612,746 kiis toddobaadkan ayay dukaamada waaweyn ee Yurub badi furan yihiin xilligan caadiyan waxa la jabiyaa badeecada Yurub lagu iibiyo dhinaca kale dhaqaalaha oo hoos u dhacay awgeed ayaa la doonayaa in kasoo kabasho yari ay timaado waxaase muuqata inaan fari ka qodnayn xanuunka covid 19 iyo xaaladihiisa
gobolka Mandera ee dalka Kenya Cali Ibrahim Robo ayaa si rasmi ah xariga uga jiray xarun dhexe oo dabdamisa magaalada Mandera xaruntan dabdamiska ayaa waxa ka shaqeyn doonta halkaas si ay dadka uga caawiso hadii dab uu kaco waxaana jiri doona ciidamo gaar ah oo loo tababaray oo ka shaqeyn doona Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray Garissa
Beelahan Soomaaliyeed oo wadaaga wada deganaana deegaanka Mandera qulqulatooyin dhexdooda ka soo socday muddo ah nafaf fara badan ay ku waayeen hanti iyo barakac fara badan ka geystay qaybo badan oo ka tirsan degmada Mandera ayaa haatan dulucdii waxay gaareen odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ka soo kala jeedo xil fara badan iska saaray kaashanayeen dawladda dhexe iyo dawladda Mandera County inay ka heshiiyeen qulqulatooyinkii iyo dilalkii dhaxmare labada beelood ee dariska halkaasi wada daga Sultan Maxamed Khaliif oo kamid ah suldaamada soo dhiraandhiriyey kulankan in muddo aan ka kala gooshay qaybaha kala duwan ee bulshada dibku ay kala qabsadeen ayaa waxa uu ka waramayaa waxyaalaha lagu heshiiyey
beesha olkii la soo gabagabeeyay gabagabada amaan la gaari amaanka la seen gareeyay on behalf of committee community aan ku seen gareeyay walaalkay Sultan Cali Nuur iyo waasihiisa yaani oo Maxamuud Khaliifi waa saaxiibna seen gareeyay in amaan asma shan soo galay in walaalnimo ay soo gashay Ilaahay dartiis la isu cafinaaya in waxa Alla wax jirana talada ay si socoto wulu lagu dhameyn doono si ay ayaga raali ku yihiin lagu dhameyn doono cid la dhibaayo ay jirin dhulka abaaraa jirta abaartaani ololaha isku keen darin
Sultan Khalid sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqanaad gayigan ay yihiin dad muslimiin ah dhaqan iyo walaaltinimana kasoo dhaxeysay Soomaalnimaduna ay tahay mid ugu wanaagsan ee dhinacyada faraha badan la isaga kaashan jiray xilligan oo kale haatan waxa uu sheegay in ugu baaqayo Soomaalida gayiga si degan nabadgelyo inay ku wada noolaadaan
waxyaala badan oo ku heshiin Naajire meeshan kama akhriin kama gaari kara waxyaala noo soo socdo Naajire waxyaala la dhameeyin waa jiraan laakiin waxa la dhameeyay hasa waxa waa inay hasteer jirno qasaare jirno lis dilayn inay la dhameeyay walaalnimada inay socdo lis lagu dhameystay waxyaala kale oo tabashahna annagoo fadhina tartiibto hagaajinayna insha Allah billaah kariim ayaraas waxa hadda la dhibi maaha waa wax bible noogu soo juro bible waxa la leeyahay waxa jidka noogu soo juroon waqtiga dabuu fadhiisan doono todob bir aan meeshan fadhinni waan dhameysanay nabadan ku dhameysanay culma jira khasaare oo yaani nin himinaay ma jira halays walaashada baaqay waxaan u diraa la facebook account umada joogto ayl whatsapp account umada joogto inta kale la nixiyo walaalahoodan waxaan u diraa baaqayga wajisaako
governorka countyga Simandera Mudane Cali Rooba oo goobjoog ka ahaa sidoo kale hadal halkaasii ka soo jeediyay baraarujin iyo dhirigelin isugu jirtay wuxuuna sheegay in loo baahan yahay xilligan in nabadu ay ka wada shaqeeyaan labada beelood ee deegaankaasi ku dirirayo
hadda ilaa lix qof baa ku dhimatay arintan waxa ugu muhiimsan in xabad joojin la isku afgartay walaaltinimo kalgacayl in lagu noolaado ummadan walaalaha ah maanta shalay beritana kala guuri doonin oo meeshay degan yihiin ilaahay uu moogta u safaray inay wada degnaadaan walaaltinimona ay ku degnaadaan marka waxaan sii cuslayn rabaa way fudud tahay saa'id mar walbo in la dhaho qofkan iska celi kan iska celi kan waxaa sameey waxaan rabaa inaad ogaataan khasaaro waxaan ahayn faa'iido laga gaaraa ma lahan ummad muslimiin aan nahay wax wadbood galabsatana aday ku taalaa waqtiga xilliyaasha noocaana fidnadu way iska badan tahay soomaalidu waxay ku mahmahadaa guri beenbeen lagu dhisay baranbara dumisa
oba ayaa waxa uu sheegay in nabad ku wada noolaashaha uu yahay sheyga ugu wanaagsan dhaqan ahaan soomaalida geyigaasi ku nool soo dhaxmaray asaguna uu ka go'an tahay dowladdiisa in wax badan uu kala qabto nabadda dadka geyigaasi ku dhaqan
haddii xal isku afgartay amni joogta walaaltinimo dadkii beecsharo aadi jiray ceelwaq waxaan rabnaa maanta waxay ka bilowdo in reer ceelwaq ay fursad muhiim oo kalgacayl walaaltinimo ay siiyaan oo ummadda meesha ceelwaq ay moogta beecsharada ay ka samaysanayaan u aadi karaan inta mar hore ka beecshari jirtay Alungu iyo Lafe waxaan rabnaa ayagana walaalyaashoodii cidda muurulinay soo dhaweeyaan oo walaaltinimo nagu waaro kuwa duurku ku jira oo qoryaa loo dhiibana ilaahaygiina ka cabsada ilaahaygiina ka cabsada qabiil wuxuu kuu taraay ma laha xisaabta rabbi aday kuu taallaa waxaan rabaa jid marka hadda dhibka uu ka bilowday ceelwaq waxbaa lagu soo sheegay qof safraayo in baabuurkiisii dhib loo geysta isagaba uu khilkhil galay meeshan jidkan ramo ilaa iyo wargaduud laba dhexdoodina dhib baa lagu sheegay waxaan rabnaa walaalnimadaad laheedeen musaafiriinta badbaadiya walaaltinimona lagu badbaadiyo
beelahan halkaasi ku diriray ma aysan ahayn oo keliya kuwa dirir dhexmartay balse deegaana ayaa laga barakacay sidoo kale isku socodka guud ayaa ahaa mid hakad galay iyadoo gawaarida qaarkoodna la joojinayo halka gawaarida kalena la fasaxay wadada weyn ee isku xirto deegaanka ilaa iyo carabiya Mandera Lafey deegaankaasi qulqulatooyinkaasi ayaa dowladdu waxay cabsi ka qabtay in kooxo kale oo amniga khalkhal gelin karo ay ku soo dhaxdhuuman karaan beelahaasi halkaasi ku wada dirirayo dowladda dhexana waa ay soo dhaweysay qorshaha ay dowladda Mandera County iyo odayaal dhaqameedka ay soo dhiraan ee labadaasi beelood isugu keenayo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haatan dhigisaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
shani tahayo shoo allah to ay weeyaa
heesiyaal idaacaddii aroornimo waa naga intaas intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa sahre cabdi axmed iyo ibraahim xasan daanduray oo dhammaantoodba idinle intaynu mar kale kulmi doono isma dhaafna waqtigan.
Yeah, I hear a guy.